Sveiki, mėly žinių radio klausytoje. Eteryje laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš Renata Cikanaitė. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Kristina Radžvilaitė, projekto Žvelk giliau koordinatorė.
Taip, viena iš koordinatorių.
Sveiki, Kristina.
Sveiki.
Galbūt laidos pradžiai supažindinkime visus klausančius, kurie galbūt nėra girdėję apie šį projektą, bendromis gairėmis, kas tai yra per projektas ir kokia jo esmė.
Mhm. Tai projektas Žvelk giliau, pernai metais išgirdau apie tokią iniciatyvą ir su džiaugsmu galiu dabar sakyti, kad vis daugiau žmonių apie tai jau žino, išgirdė yra ir sako taip, taip. Žvelk giliau yra judėjimas, į kurį jungiasi žmonės savanoriškai, kurie sutinka būti psichikos sveikatos ambasadoriais ir dalyjasi savo išgyventą patirtim susijusią su psichikos sveikata. Kadangi psichikos sveikatą turime mes visi, tai visi galim turėti ir kažkokių sunkumų, sutrikimų, negalių šitam lauke, ligų. Ir ambasadoriai, tie psichikos sveikatos arba žvelgių ambasadoriai, jie sutinka ateiti į tam tikrus susitikimus su visuomenė. Žinoma, tai dažniausiai yra žmonės, kurie dėl kažkokių priežasčių domisi šituo lauku, šitą sritim, ir pasakoja savo istoriją. Tai gali būti patie žmogaus gyvenimiška patirtis sunkumai. Tai gali būti to žmogaus artimoje aplinkoje esančių žmonių, ar vaikų, ar tėvų, ar na, vat, kitais ryšiais susijusių žmonių, žodžiu, išgyventa patirtis. Ir na, tai nėra kažkas, aišku, ko mes nesam girdėję tų asmeninių istorijų, bet ką svarbu pažymėti, tai šitą judėjimą inicijavo sveikatos apsaugos ministerija. Ir tai reiškia, kad žmonės, kurie koordinuoja tokius veiksmus, na, koordinatoriai tokie kaip aš, jie yra, na, parengę kažkokią savo programą, veikia tame lauke planuodami dalykus ir planuodami renginius. Bet ambasadoriai, kurie jungiasi, tai jie daro tą savanoriškai. Ir kodėl, na, yra prasmė tą daryti, nes iš tiesų jau turim tyrimų užsienyje, aišku, atliktų apie tai, kad būtent tos patirties pasidalymas, betarpiškas pasakojimo žmogus apie tai, ką aš patyriau, ką aš esu praėjęs, įveikęs, keičia, na, tų žmonių, kurie neturėjo tokios patirties, požiūrį. Ir keičia tie, kad jie ne tik tai, na, savo mintis pakeičia, jie savo veiksmus ima keisti. Tai reiškia, kad, na, stigmos, kurių mes turime apie psichikos sveikatą, jos gali būti, na, sumažintos, jų gali mažėti. Mes turėsim mažiau baimių.
Tai toks ir yra projekto tikslas mažinti stigmas visuomenėje apie Taip. Mūsų psichinę sveikatą.
Apie žmonės, kurie turi psichikos sveikatos sunkumų, apie psichikos sveikatą. Taip.
O kaip jūsų, koks jūsų pačios kelias, kaip jūs pati priėjote prie šitos temos, kodėl dažniausiai mes jaučiame, kad žmonės, kurie kalba apie kažkokį projektą labai labai iš širdies užsidegę, žinome, kad už to dažniausiai yra mūsų pačių asmeninė istorija, ar galėtumėt ir norėtumėt pasidalinti savąją?
Tai istorija tikrai yra, ir istorija tokia, kad prieš 15 metų beveik jau tapau berniuko mama, prieš 12 metų sužinojau, kad tas berniukas turi autizmo spektro sutrikimą ir pradėjau ieškoti būdų, kelių, na, vat, kaip su juo stiprinti ryšį, ką mums daryti, kur link mums keliauti, kaip man, kaip mums kaip šeimai. Ne? Ir vienas iš kelių buvo menų terapijos. Ir mes išbandėm beje visas menų terapijos rūšis ir dailės, ir muzikos, ir galiausiai dramos. Tai buvo tokie improvizaciniai žaidimai, kuriuos aš pati atradau užsienį. Ir nusprendėm ieškoti profesionalių aktorių Lietuvoje, kurios darytų, na, tokius improvizacinius užsiėmimus su keliais autistiškais vaikais. Tai buvo, žodžiu, trys aktorės ir trys vaikai, jie lankė reguliariai tos užsiėmimus ir, na, mūsų sūnui tas labai tiko. Ir, žodžiu, jis to žaidimus parsinešė ir į savo kasdienybę, kasdienį žaidimą, į namų erdvę perkelė dalį dalykų ir beje žaidžia ir iki šiol, nors jam to jau bus 15. Tai va, ir aš pradėjau domėtis dramos terapiją giliau, pradėjau suprasti, kad tikrai matau tame žaidime, tame ryšio kūrime per draminius, per improvizacinius žaidimus, na, prasme. Gilinusi iki na, tiek, kad 19 metais įstojau menų terapijos dramos, būtent specializacijos studijas ir jas baigiau. Ir mano magistro darbas, kurį rašiau beje pandemijos metu, na, taip atsitiko, kad jis buvo apie mūsų pačių istoriją. Tai reiškia apie mano kaip mamos istoriją, auginant autistišką vaiką ir apie mūsų tą bendrą tokią kelionį į dramos terapiją. Tai va, tas metodas jis vadinasi autoetnografija ir tai yra savos istorijos pasakojimas. Na, tai yra ne tik užrašiau istoriją, yra tam tikras būdas, kaip aprašyti, kaip pateikti, kaip sugretinti tą savo istoriją su kažkiais išoriniais šaltiniais, turi tas darbas ir metodologinę dalį, tai, žodžiu, nėra tik istorijos papasakojimas tiesiog, bet, na, ta istorija ir dabar man pačiai skaitant, man atrodo, kad ji veikia, jie patikėjo ir tie žmonės, kurie pabandė skaityti ir, na, ir sakė, tikrai, na, prasmė yra dalintis tokiais užrašais ir aš pati žinau, kad yra prasmė ir išgirsti kitų istorijas. Tai man buvo kažkaip labai natūralu. Beje, kitas kelias yra, kad esu susijusi su Lietaus vaikų organizacija ir nuo pat pradžių, kai susitikom su kitais tėvais, kur mes beeitume, ar mus kalbino žurnalistai, ar mes eitume kažkur kalbėtis, nežinau, su kokios nors ministerijos darbuotojais. Paprastai prieidavom iki to, kad pradėdavom pasakoti apie savo asmeninių vaikų arba savo asmeninių šeimų istorijas. Ir turbūt, na, kaip bebūtų, kur mes beeitume, istorijos mums išlieka, jos mus, na, paveikia, mes jas atsimenam, mes jomis remiamės, tų kitų žmonių istorijomis taip pat. Ir iš jų mes irgi semėmės kažkokių naujų įkvėpimų, arba mes kitaip suprantam vėlgi na, tos pačius skaičius. Jeigu sakytume, Lietuvoje yra 2% autistiškų žmonių. Tai yra tiesiog 2%. Bet jeigu mes turim savo vaiko klasėje vieną autistišką vaiką, tai jau mes matom viską visiškai kitaip. Ne? Arba jeigu sakom, kad vienas iš 5 Lietuvos gyventojų, čia tyrimas atliktas buvo beje su stigmos, būtent na, to reiškiniu susijęs, vienas iš 5 Lietuvos gyventojų mano, kad vaikas, kuris turi psichikos sveikatos sunkumų, neturėtų lankyti bendro lavinimo mokyklos. Na, čia tik skaičiai, bet jeigu mes suprantam, kad na, tų sunkumų turintis vaikas ir dabar yra mokykloje, nes vaikai, kurie turi depresijos, kažkokių, galbūt nediagnozuota depresija, bet depresijos simptomų, ar ne? Arba vaikai, kurie turi nerimo sutrikimą, arba vaikai na, su įvairiausiais mokymosi sunkumais, tai taip pat įeina į tą psichikos lauką, ar ne? Tai jie jau yra mokykloje, o kažkas turi nuostatą, kad jo turėtų ten nebūti. Ne? Tai apie tai, kad tie vaikai, mūsų vaikai, kai yra na, kažkaip įpinti į mūsų pasakojimus, kai mes patys kaip tėvai atsiveriam ir pasakojam, o kokį kelią aš praėjau iki to, kad šiandien aš sėdžiu ir čia kalbu, tai iš tikro žmonės na, turi klausimų, kartais žmonėm yra labai jautru, kartais žmonės girdėdami kitų tėvų istorijas tikrai reaguoja jautriai, kartais jie sako, aš girdžiu savo vaiko istoriją už to, ką jūs pasakojat. Dabar jau kalbu net ne apie save, bet vat, ką girdžiu iš to žvelgiliau ar nejudėjimo. Tai, ir tai veikia. Ir manau, kad na, net ir iš tos mokslinės pusės kalbant, mes nuo kiekybinių tyrimų, nuo tų didžiųjų skaičių vis dažniau norim remtis ir kokybinė na, medžiaga. Mes kalbam apie atvejus, apie situacijas, apie tą konkretų žmogų, kurį norim geriau suprasti. Ne todėl, kad tai prieštarautų vieni kitiems na, tai tyrimai, bet todėl, kad tai papildo. Ne? Ir kai mes žinom žmonių istorijas, mes na, kažkaip tą pasaulį vėl kitaip pamatom. Ne tik skaičiais abstrakčiais besiremdami ir reiškiniais, kuriuos na, tai skaičiais apibrėžiami.
Man labai įdomu, kai jūs kalbėjote apie dramos terapiją, aš pagalvojau, kad kodėl vat yra tokia paveikia apskritai menų terapija, netgi kūno terapija? Kodėl jinai turi tokią galią, kurią kartais labai sunku atrasti žodžio terapijoje? Ir pagalvoju labai dažnai, kad mes žodžiais visi esame tikriausiai iš savęs riboti. Kai mes kalbamės, žodis ir prasme, kuriam jūs suteikėte, nebūtinai bus ta pati prasme, kurią aš išgirsiu. Aišku, kai aplinka yra palanki, kai mes tikrai esame išklausomi, kai mes esame išgirsti, tai yra labai, labai stipru. Tačiau dažnai mes žodžiais labiau pykstamės, negu klausom vieni kitų. Klausantis kito žmogaus, mes jau turim savo atsakymą, arba jau galvoju sukasi, bet norim kažką pakomentuoti. Ir prie dalinimosi svarbos žodžiais aš grįšiu vėliau, bet vat šiuo momentu aš noriu grįžti prie dramos poveikio, kodėl yra apskritai tokios paveikios visos kitos terapijos, kurios galbūt vyksta be žodžių. Man atrodo, tarsi tie žodžiai, kurie yra filtras tarp manęs ir jūsų, nes mes niekada nežinom, ar tą pačią prasmę suteikiam tam, ką sakom. O dramos terapija, meno terapija, jinai ne tiesiai iš širdies į širdį. Kažkaip geba susijungti žmonės elementuose, kur kalbai nereikia žodžių. Kur kalba vyksta kažkokia galbūt gilesnė, pasiekiant didesnius pasąmonės klodus, ir kur ta žinutė gaunama, nu, vat, meno pagalba iš aktorės, kuri galbūt būtų toj situacijoj, jūsų sūnui, iš jūsų sūnaus aktoriai, ir tarsi tas nesusikalbėjimo elementas mažėja, bent man taip atrodo. Nežinau, ką jūs apie tai galvojate.
Aš iš vienos pusės visiškai sutinku, iš kitosgi pusės pirmiausiai, ieškodami pagalbos vaikams, kurie neturi verbalios kalbos, mes esam, na, kaip tėvai arba kaip specialistai, gerokai apriboti, nes mes tiesiog negalim kalbą naudotis kaip tą priemonę, kurią prakalbinsime vaiką ar jaunuolį ar suaugusį žmogų, kuriuo kažkokia žinia jam perduosim, tai tada ir galim pasitelkti tuos būdus, kurie mums įmanomi, tai yra garsas, ne, judesys, kažkokios piešimo, dailės technikos, žaidimas. Tai, žodžiu, man tai yra, na, turbūt aš ieškojau to ne kaip alternatyvos, bet tuo metu, kai ieškom vaikams užsiėmimų ir būdo su jais užmėgsti tą ryšį, stiprinti jį, tai ne žodinė terapija buvo, na, kaip ir vienintelė įmanoma, nes, na, ką galėtum nuveikti kaip psichoterapeutė su vaiku, kuris labai ribotai gali save išreikšti, arba visai negali verbaliai savęs išreikšti, arba, na, kuris labai ribotai ir supranta žodinę kalbą. Ir iš tiesų, šiandien dar kaip pažiūrėjau, tai dramos terapija ir buvo, žodžiu, prieš mažiau nei 100 metų šitas terminas įvardintas Britanijoje ir tarsi išrastas kabutėse, na, iš tikrųjų tai neišrastas, bet, žodžiu, įvardintas kaip priemonė, kuri tinkama darbui, užsiėmimas su negalia, psichikos negalia turinčiai žmonėm. Tai, na, va, turbūt tai ir yra tas atsakymas, kodėl, bet dramos terapija, kaip ir kitos menų terapijos lygiai, taip pat tinka visiems. Ir tikrai tas, na, man tai buvo nuostabu pajusti, na, vat, kaip veikia tas veiksmas, išveikimas, tas žaidimas, nors jis vyksta tarp suaugusio ir vaiko, arba tiesiog tarp suaugusio. Tai aš jaučiuosi iš tikro kažkokį naują pasaulį tame atradus. Ir džiugios, kad menų terapeutų irgi, vat, jau ir Lietuvoje ruošiama, ir kad mūsų tos gretos, nors nedrąsiai, bet tikrai didėja.
Kviečiu visus dabar padaryti trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį su temos pratesimu. Grįžtame eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien pas mus svečiuose Kristina Radžvilaitė, projekto judėjimo Žvelk giliau koordinatorė. Ir sveiki, mes kalbamės apie, kaip galima sumažinti stigmą visuomenėje ir kad vienas iš būdų, kuris yra labai stipriai naudojamas šio projekto ambasadorių, turi būtent dalinimas į savo istoriją. Kai aš ateinu kaip žmogus ir pasakoju savo gyvenimo istoriją ir sunkumus, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną. Kaip jūs manote, kodėl tai yra įtaigų, kodėl tai yra paveiku, kodėl tai paliečia kitus žmonės?
Todėl, kad kaip ir pirmą kalbėjom, ar ne, kas yra tos konkrečios istorijos, kur tu patiki, kad už to tame yra gyvas žmogus, o ne kažkokie skaičiai išreikšti, nežinau, palyginimais, duomenimis, na, kurie mums nieko nesako. Ir vėlgi prisiminsiu, kad vienintelį mokslinį darbą, kai skaičiau, tai ir buvo ta gyva istorija papasakota, tai buvo pirma autoetnografija, kurią apskritai skaičiau lietuvių kalba. Tai buvo vieno žmogaus papasakota asmeninė istorija apie tai, kaip jis gyvena su alopecija. Šitas sutrikimas yra apie kūno plaukų netekimą. Ir tai buvo vienintelis mokslinis darbas, kurį aš tada skaičiu, kurį aš apsiverkiu beskaitydama ir ne vieną kartą apsiverkiu. Tai, na va, tai tos istorijos, kurias mes girdim, tos tikros, ar mes jas kartais galbūt skaitom, o jo labiau, kai matom gyvo žmogų, kai galime jam užduoti klausimą ir pasitikslint, kai galime savo patirtį į tą patirtį, kurią girdim įnešti, mus tai paveikia visai kitaip. Kaip ir bet kuris turbūt pasakojimas arba pasaka, kurią prisitaikom savo, tai, na, istorijos turi poveikį ir jos keičia mūsų nuostatas, keičia mūsų matymą, keičia turbūt pasaulio suvokimą taip pat. Mes praplečiam savo supratimą apie tam tikrus dalykus ir mes, na, kažkaip įtikim. Ir mums tai, sakau, kažkaip nusėda, įkrenta į širdį ir smegenis ir mes negalim taip lengvai ir pamiršti tų dalykų.
Man atrodo, lengva tarsi save pamatyti tame žmoguje, kuris kalba, arba tą žmogų savyje atrasti daug lengviau negu klausantis, pavyzdžiui, paskaitos. Labai dažnai, jeigu klausomės paskaitos ir yra lektorius, kuris kalba tą temą, mes jį įsivaizduojam kaip žmogų visai kitaip. Mes jį ir tapatinam su lektoriumi ir jo patirtis mums atrodo visai yra ta, kuris žino kaip daryti, žino ką daryti, žino kada tai padaryti, nu ir viską tobulai pasidaro. Ir mums kartais sunku savi identifikuoti su tuo kalbančiu žmogumi, nes mes tarsi jaučiamės, nu tai mes tie nelabai žinantys,
nelabai svarbus.
Ir jau jisai, jau ten arba jinai viską žinantis, ką mokanti. O kai klausomės kitų žmonių istorijų, kurie mes tarsi žiūrim juos ir sakom, bet jis ir panašiai atrodo. Ir kažkaip ir jam gal net ir nedrasu kalbėti, nu tai kaip ir man, čia mes panašiai roliai esame. O jis irgi turi du vaikus, tai aš irgi turiu du vaikus, vat pas juos irgi namuose, vat tas ir tas yra elementas, pas mus lygiai taip pat. Ir tos istorijos išgyvenimuose, man atrodo, mesgi visi esam be galo panašus.
Ir turbūt pastebėjot, kad net ir tie didžiausi, tokie labai svarbu žmonės patyrę lektoriai, jie vis dažniau, kai paklausai į savo pranešimą, įdeda kažkokį asmeninės istorijos gabaliuką. Visai neseniai dalyvavau tėvams skirtame seminare Panevėžy, tokia šaunė konferencija vienoje mokykloje surengė tėvų beje iniciatyvą. Tai visos lektorės kalbėdamos pasako ir apie savo šeimos istorijas ir aš kvanavo, mes turime iš tikro tokį reiškinį, turbūt gal tai yra tokia užkrečiama šiek tiek banga, galim sakyti, galbūt tai yra mada šiek tiek šiuo metu. Kita vertus, aš galvoju, na, kiekviena ta istorija, jis yra savo klausytoje. Ir jeigu ji pakeis bent vieno žmogaus matymą, nuomonę arba kažkokį įsivaizdavimą, kas tai yra ar buvo, tai jie ir bus, na, suprasme. Tai, žodžiu, na, nebijau to istorijų pasakojimo, tokio reiškinio. Ir aš pati irgi nespėjau visų istorijų, kurias dabar galima rasti ten, bet kokį dienraštį atsivertus, ar ne, apie, nežinau, apie tėvus, kurie augina negalią turinčius vaikus, apie autistiškus žmonės, taip toliau, tų istorijų tikrai dabar yra tiršta, galim pagalvoti, bet, na, tikiu, kad jos suranda savo skaitytoją ir klausytoją ir keičia dalykus.
O su kuo jūs susidurėte būtent šio projekto tematikoje? Kiek daug žmonių nori papasakoti tą istoriją? Kiek daug žmonių drįsta? Ar turite daugiau norinčių negu erdvės jiems išklausyti? Ar atvirkščiai, ar sunku?
Labai įvairiai. Turbūt mano situacijoje aš neskubėjau iškart surinkti daugybės žmonių į būrį ir tada jau ieškoti, ką nuveikti. Mes tokie truputį sniego gniūštės, na, tokia tarsi metodika judam, kai jungiasi po truputį žmonės ir jungiasi neuroįvairovės laukia, jau jungiasi žmonės ir su kitokiais sunkumais, ne tik su autizmo spektro sutrikimais arba artimieji autistiškų vaikų. Bet ką noriu pasakyti, kad žmonės pasakoja savo istorijas tikrai noriai, žmonės dalyjasi ir mato poveikį ir sako, aš dalindamasis pats stiprėju. Aš matau prasmę ir jeigu pirmą kartą man buvo labai baisu, kaip čia bus, tai antrą kartą aš jau išėjau savo mieste pasakot, kas irgi yra iššūkis, ar ne? Ir aš nieko nebebijau. Aš suprantu, kad na, aš pats kažkaip stiprėju ir labiau net man aiškiau galvoje, ką aš pasakau ir kodėl man yra prasmė tą daryti. Kitas dalykas, na, apie ką žmonės nori pasakoti, tai turbūt čia kaip ką pritraukiam. Nes man jau dabar atrodo, kad pasako tiesiog apie autizmo bruožus, ar ne, arba apie tai, ką tėvai patyrė, kai sužinojo, kad jų vaikas turi sunkumų, kai buvo diagnozuotas autizmas. Tiek daug jau tos medžiagos galima buvo surasti per tos metus, kai na, tikrai pajudėjo žymiai kitaip reikalai prasidėjus tėvų organizacijų veiklai. Dabar mes labiau koncentruojamės arba labiau bandom įsižiūrėti giliau, o kaip yra su tėvais, kurių vaikai jau pilnamečiai, kaip yra su tėvais, kurių vaikai aišku, kad nebus savarankiški, kas su tais tėvais nutinka, ar ne? Arba kai tėvam reikia priimti sprendimą vis dėlto atiduoti vaiką toliau gyventi į kažkokią įstaigą, nes tiesiog šeima nebegali funkcionuoti su tokiais sunkumais, kokius tas vaikas patiria. Ir, na, vat kartais sakom, iš tikrųjų labai reikia psichologinės pagalbos tėvam, įvairiausios pagalbos. Bet jeigu sistemoje mes nerandam atsakymų, na, o kur toliau mūsų vaikas arba jau jaunuolis, jau suaugęs nukeliaus ir ar tikrai aš pasitikėsiu tai žmonėmis, kurie jo laukia galbūt ten. Tai tu gali eiti pas visus terapeutus kalbėtis, bet tu neturi atsakymų, kaip savo kasdienybę sudėtingai išspręsti. Tai žodžiu, dabar tarsi labiau kalbam apie tėvų psichikos sveikatą ir apie tų tėvų ypač noris kalbėti, kurie nebenori dalintis, nes jiem atrodo, kad jie išgąsdins aplinkinius su labai sudėtingais na, kažkokiais nutikimais arba su pasakojimais apie vaikus, kurie patiria be autizmo dar krūvą įvairių kitų sunkumų, kurie turi, na, vat, kurie buvo ir yra neverbalūs, kurie turi intelekto negalį, kurie negali iš tikro susidoroti tais sunkumais kasdienybė, jam reikia daug pagalbos ir tėvams na, sunku rasti išeitis. Ir jie tada iš tikro tarsi tais momentais, kai tos pagalbos išorinės daugiausiai reikia jam, jie na, užsidaro. Tai vat tame aš matau tokį na, lauką kalbėtis, drąsinti turbūt tėvus. Kita vertus nesinori visų na, vėlgi gąsdint, bet autizmo spektras labai įvairus. Ne, ir mes turim kalbėti apie viso to spektro įvairovę ir apie vaikus, kurie tikrai gali mokytis ir būti kartu su visais vaikais ir apie tuos vaikus, kurie turi papildomų visokių sunkumų, papildomų diagnozių ir jiems reikia daug pagalbos ir tėvams taip pat prireiks daug pagalbos ir dabar ir ateityje. Tai turbūt ta įvairovė ir tų istorijų įvairovė, tų pasidalimų įvairovė man svarbu atnešti.
Ir tikriausiai tai ir validuoja mūsų patirtis, kai mes girdėme kitus žmonės pasakojančius savo istorijas, savai jos atpažįstame ir tam tikrą prasme gali taip pat suteikti vilties, žinant, kad nebūtinai aš vienintelė esu toj situacijoj, kad yra kitų šeimų, kad galbūt yra išeičių, galbūt yra kažkokia bendruomenė. Vis tiek yra daugiau vilties, negu jeigu aš visame tame esu tik tai viena.
Tai be abejo, nes tai viena atveju tikrai na, kartais prislėgia ir tu išeičių tarsi nematai jo pasišneikėjus tiesiog su vienu kitu žmogum, tame pačiame lauke tau atsiveria visai na, kitas duris ir kita savijauta galiausiai. Tai žodžiu, ir tas pasakojimas ir tie susitikimai jie taip pat gydo,
taip
jau taip kalbėt.
Ačiū Jums, Kristina, kad atėjote į laidą. Ačiū klausytojams, kurie prisijungėte prie mūsų. Tie, kurie negalėjote šiandien mūsų klausytis, galėsite peržiūrėti laidą, kad ir toliau gyvuotų ir sklistų žinių radijo svetainė, žinių radijas.lt. Ačiū Jums visiems, sakau, iki kitos savaitės.
Ačiū už kvietimą.